Virðulegi forseti, þakka svörin. Það er rétt sem ráðherra hæstvirtur segir og það er einmitt þetta með að vera ekki vanáætla heldur að setja raunhæfari upphæð sem að ég kannski ætla að fagna því en ég geri þetta bara hér með. Mér finnst það mjög gott og þetta er, við sjáum þetta ítrekað að það er eins og sé einhver svona tilneying til að vanáætla og þó þetta sé óreglulegir liðir þá sér maður samt að þetta er oft of lítið. Og sama með vetrarþjónustuna, það þarf að auka þar í. Mér langar aðeins að spyrja og vona að ráðherra svari mér varandi neytendamálin eftir. Mér langar líka að spyrja stúti fangelsismálin. Ég held að sé svona alveg ágætlega búið að föngum hér á landi. Ég hef verið að kynna með þessi mál, finnst þið mjög áhugaverð. En mér finnst þið geta gert svo miklu, miklu betur. Og ég held að við séum að þurfi raunni bara að móta algjörlega nýja stefnu sem gæti verið kostnaðasum í upphafi en sparar til lengri tíma. Og þá sé bara mjög mikilvægt að það sé einhvern veginn samferð pólitísk sátt þá stefnu. Ég er að hugsa þá eins og til dæmis bara sálfræði þjónusta, námfanga og betrunarvist, bara allt sem felst í því orði. Jafnvel meiri úrræði eins og vend þar sem er miklu ódýrari heldur en ég tala nú ekki öryggisfangelsi. Ég mér sýnist ekki vera gert ráð fyrir hækkun í þennan málaflokk. Það er vissulega verið að opna nýtt fangelsi sem er eitthvað létta á, en það eru samt alveg ótrúlega margir fangar sem bíða enn afplánunar og í rauninni bara mannréttindabrot þegar að fangar eru látnir bíða í ár, jafnvel, eftir afplána komnir með fjölskyldu og í vinnu, jafnvel, þar fram til götunum. Þannig mér finnst þetta rosalega brýnn málaflokkur. Ráðherra kom ekki inn á hann, en mér þætti vænt að heyra að þessum afstöðu ráðherra í neytendamálunum og fangelsismálunum.